galab wanaagsan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad bisha agoost ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washingtonna waa 9:00 aroornimo waxaa idaacadda galabta idinla socodsiinaysa anigoo ah cashiin faahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah britain oo dhammaystirtay daadgureyntii ay ka samaynaysay magaalada kaabul ee dalka afghanistan
ku dhawaad 15,000 qof ayaa laga keenay dalka afghanistan hadda oo isku jiro dad british citizen ah iyo dad muwaadini wadankaana iyo dad hadda la siiyey magangelyo kansalada ama dowladaha hoose ayaa waxaa soo food saaray culays la xiriira dhinaca guryeynta iyadoo 10,000 qof ay sugayeen liiska ku jireen guryaha sidoo kalena waxaa jiray waxaa laga hadlayaa baraha caafimaadka
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhakhaatiirta soomaaliya oo ka hadlay wejiga saddexaad ee cudurka covid 19 ee soomaaliya
hadda haddii aad soo qaatay tirooyinka ugu dambeeyey afar iyo siddeed saac ee ugu dambeysay ama labada maalmo ugu dambeysay waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof aa la baaray wadanka guud ahaan tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama isteetyada kala duwan ee dalka
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka ee laanta af soomaaliga v o a marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo ciidamada cirka israa'iil ayaa maanta weeraray 2 goob oo ka tirsan khaza kadib markii shacabka degan khaza iyo ciidanka israa'iil ee xuduudaha isku dhaceen sidoo kalena buufinno soo qaaday walxo qarxa lagu weeraray koonfurta israa'iil sida ay sheegeen ciidanka weerarkan ayaa yimid iyadoo masar iyo israa'iil ay khafiifiyeen xayiraadaha socdaal iyo ganacsi ee lagu soo rogay khaza halkaasoo labada dal ay go'doomiyeen tan iyo markii xamaas ay qabsatay sanadkii 2007 weerarka ayaa jawaab u ahaa buufinno soo qaaday walxo qarxa oo xamaas ay ku soo weerartay dhulka israa'iil iyo bannaanbaxyo rabshado watay oo shalay dhacay ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada israa'iil ilaa iyo hadda ma jiraan warbixinno laga heli karo khaza oo ku saabsan waxa khasaare ah oo ka dhashay weerarka israa'iil dibadbaxa shalay dhacay ayaa ciidamada israa'iil waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyin aan qarxin ku weerareen shacab falastiiniyiin ah oo gubayay taayaro meel ku taala xuduudda khaza iyo israa'iil hogaamiyaasha ugu sarreeya bariga dhexe iyo midowda yurub ayaa sabtidii waxa ay ku shireen magaalada baqdaad waxaanay ka wada hadleen suurtagalnimada iskaashi siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni oo dhex mara dalka ciraaq iyo wadamada dariska la ah hogaamiyaasha masar jordan iyo france oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga iiraan turkiga iyo ra-iisul wasaaraha kuweyt ayaa ammaanay ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa khaadimi markii uu sharaxaad ka bixiyey rajada ku aadan xoojinta wadashaqaynta gobolka si loo hagaajiyo xaaladda dadkiisa kadib sannado badan oo deganaanshi la'aan ay ku soo jireen madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo ah hogaamiyaha keliya ee awoodda badan ee shirkaasi soo xaadiray ayaa waxa uu ku ammaanay dowladda ciraaq sida ay ugu adag tahay ugana adkaatay kooxda daacish isagoo ugu baaqay baqdaad in ay gacan ka geysato dib u dejinta kuwa ku barakacay colaadda waxaana u ballan qaaday kaalmada faransiiska adeega booliska ee dalka koonfur suudaanna waxa uu askar geeyey waddooyinka magaalada caasimadda ah ee jubba waxaana uu uga digay dadka reer koonfur suudaan inaysan ka qayb qaadan mudaharaadka laga soo horjeedo dawladda ee la qorsheeyay in isniinta uu ka dhaco gudaha dalka oo dhan koox isku magacowday isbahaysiga dadweynaha ee waxqabadka madaniga ah ayaa abaabulaya mudaharaadyada kadib markii ay bilaabeen olole dadweyne oo isbedel doona bishii July iyagoo sheegay in dawladda ku meel gaarka ah ee midnimada qaran ee uu hoggaaminayo madaxweyne Salva Kiir ay aad u yar tahay inay wax ka qabato colaadaha iyo caqabadaha badan ee haysta dadka Koonfur Suudaan. Abraham Awolik oo xubin ka ah kooxda ayaa sheegay in uu ay ku wargeliyeen booliska warqad mudaharaadyada la qorsheeyay inkastoo aan loo baahnayn ogeysiis noocan ayuu yiri. Afhayeenka adeega booliska Koonfur Suudaan Major General Daniel Justin ayaa sheegay in dibadbaxyada la qorsheeyay ay siduu hadalka u dhigay sababi doonaan khalqal dadweyne oo aysan u dulqaadan doonin mas-uuliyiinta dowladda. Soomaaliga V O A ayaa ka socotaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Dinsoore gobolka Bay ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda ku leeyihiin magaalada Dinsoore. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Muqtar Maxamed Atoosh.
Habeenimadii xalay ee ciidamadii kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen fariisimada ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmada Dinsoore gobolka Bay. Goob joogayaal ayaa V O A u xaqiijiyey in saqdii dhexe ee xalay rasaas xoogan laga maqlayay gudaha degmada Dinsoor, wuxuuna dagaalka xooggiisa ka dhacay xerada ciidamada Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Dinsoor. Dadka rayidka ayaan wax khasaare ah ka soo gaarin dagaalka ka dhacay degmada Dinsoor. Guddoomiyaha degmada Dinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay laba ka mid a ciidamada dowladda in dagaalka ay ku geeriyoodeen laba kalena uu dhaawac soo gaaray. Guddoomiyaha Dinsoor wuxuu kaloo xusay in kooxda Al-Shabaab khasaare xoogan ay u geysteen dagaalka xalay ka dhacay degmada Dinsoor. Kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka. Xaaladda degmada Dinsoor ayaa degan maanta, waxaana caadi ku soo laabtay isu socodka dadka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Kale dhegeystayaal galab wanaagsan, meel kastood naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in maleeshiyada Xuutiyiinta ay weerar ku qaadeen saldhigga ay leeyihiin ciidamada Yemen ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. 19 askarta Yemen ah ayaa la sheegay in lagu dilay weerarka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Tirada dadka ku geeriyooday weerarka Xuutiyiinta ee saldhigga milatariga Al-Canad ee gobolka Lixaja ee dalka Yemen ayaa kor u dhaafaysa 30 qof, sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo kuwa milatariga ee dalkaasi. Saraakiisha milatariga ee dalka Yemen ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi u xaqiijiyay in weerarka uu ahaa mid loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana lala beegsaday saldhigga ugu weyn ee milatariga dalkaasi ee koonfurta Yemen. Saraakiisha ayaa intaasi ku daray in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 30 qof, halka dhaawaca ay ku sheegeen in ka badan 50 qof. Muqaalo laga soo qaaday gudaha isbitaalka Ibnu Khaldun ee gobolka Lixaja ayaa waxaa ka muuqday meedad gubtay oo kor u dhaafaya 25 qof, sidoo kale waxaa halkaasi ka muuqanayay 10 dhaawac ah oo halis ah. Dhanka kale, TV-yada dalka Yemen ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega oo aad u daadguraynaya meedad iyo dhaawacyo hor leh oo la gaarsiinayo isbitaalada. Dadka deegaanka ayaa horey u sheegay in dhowr qarax laga maqlay aagga Al-Canad oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca waqooyiga kaga deegan magaalada Dakada ee Cadana. Sidoo kale, dadka ku nool bartamaha magaalada Taciisa ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa gantaalaha balaastikada oo laga soo ridayo qoryaha darandooriga u dhaca ee ku yaala duleedka bari ee magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Xuutiyiinta. saliga maanta weerarka lala eegtay oo ah kan ugu weyn dalka Yemen ayaa horantii sanadii 2019kii waxa bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliya lahayn oo Iran sameystay xilli ay socdeen dowladus military taasoo keentay xilligaasi in la dilo lix ka mid ah ciidamada Yemen halka 20 ay ku dhaawacmeen.
Waxaan markala dhigayaa meel kasto aad naga socotaan diyaaradii ugu dambeysay ee dad rayid ah ka soo daad gureysay magaalada Kabul ayaa xalay waxay gaartay dalka Britain waxaana ay soo afjartay howlgallo lagu soo qaaday dad gaaraya 15,000 oo isugu jira dad haysta jinsiyadaha Britain iyo Afghaniyiin ilaa iyo intii ay xoogaga Taliban la wareegeen guud ahaan dalka Afghanistan. Ciidamada garhayeenka ka ahaa howlaha ayaa waxa ay gaareen oo soo gudbiyeen gargaarka samatabixinta ah dadka ka qaxaya xukunka Taliban. Warbixintan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Awl Ismaaciil.
13 ka mid ah askarta Mareykanka iyo 126 qof oo Afghanistan ah ayaa dad kale isugu jira ayaa ku nafwaayay qaraxii dhacay. Waxa ku jiray aba Kabul u tagay inuu xaaskiisa iyo carruurtiisa soo kaxeeyo. Nasiib darrada soo waxay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi ku halaagmay. Maxamed Niasi waxa uu ahaa aba dhalay 4 caruur ah oo taksi ku shaqeysan jiray Britain. Isaga xaaskiisa iyo 2 caruur ah ayaana wada dhintay. Safiirkii u fadhiyay Afghanistan Britain Lori Bristow ayaa isagoo ku sugan magaalada Kabul madaarka ku yaala sheegay inuu dhamaaday waqtigii daad gureynta. 15,000 oo qof weeye tirada guud ee la soo qaaday 2 toddobaad ee ugu dambeeyay oo isugu jira Afghaniyiin iyo dad kale oo haysta jinsiyadda Britain. Waxa la gaaray ayuu yiri xilligii la xiri lahaa wajigii hore ee howlgalkan. Dadka reer Afghanistan ee la keenay Britain waxa la dashiyey hoteello ku yaala badiba bartamaha London. Waxay u badan yihiin meelo aan cunto lagu karsan karin. Dowladduna waxay heshiisay la gaadhay hoteello dadka cuntada u keena. Dhinaca kale waxa iyaguna howlgallo caafimaad iyo howlo kale oo bini'aadnimo wada xarumaha caafimaadka ee u dhow degmooyinka dadkaasi la dejiyey. Badiba dadkani ma ay qaadan tallaalada COVID-19 waxaana jira culaysyo dheeraad ah oo soo fulay. Hay'adaha caafimaadka Britain, laamaha guriyeynta iyo weliba waxbarashada sida uu ii sheegay Qaasim Maxamed Cali oo ah xildhibaan laga soo doortay golaha deegaanka ee degmada Kensington iyo Chelsea.
Bismillaah waa kumaasan tahay Cabdixaafid Walaal. Asaad la socoto ku dhawaad 15,000 qof ayaa laga keenay dalka Afghanistan hadda oo isku jiro dad British citizen ah iyo dad muwaadini wadankan iyo dad hadda la siiyay magangelyo. Sidaa darteed kansalada ama dowladaha hoose ayaa waxaa soo food saaray culays la xiriira dhinaca guriyeynta iyadoo 10,000 qof ay sugayeen liiska ku jireen guryaha. Sidoo kalena waxaa laga hadlayaa baraha caafimaadka, waxaa kaloo arrinta laga hadlayaa u baahan iskuulladii. Marka sidaa darteed dowladaha hoose waxay dalbadeen ay ka codsadeen dalab degdeg u gudbiyeen dowladda waddanka oo Prime Minister Boris Johnson hoggaamiyo dowladda guud ee central government-iga si ay funding ama dhaqaale u soo fasaxdo si dowladaha hoose anaga ku jirno kale ay wax u sameeyaan, laakiin ay u taageeraan dadkaas ay u guriyeeyaan ee caafimaadkooda, noloshooda, iskuulladooda uga fakaraan. Sababtoo ah dadku markay waddanka ku cusub yihiin waxay u baahan yihiin waxyaalo tiro badan oo degaan ahaan keliya inay waddanka fahmaan environment iyo xataa cimiladii. Waxaa kaloo muhiimsan in waxbarasho helaan, inay caafimaad helaan, inay caruurtooda xanaano u helaan. Waxyaalo badan baa jira. Marka waxaan soo dhana waxaa laga rajeynayaa dowladaha hoose inay sameeyaan.
Degmooyinka qaarkooda ayaa ballan qaaday inay guriyeyn doonaan dadka la keenay qaar ka mid ah iyagoo aan saameyn ku yeelan doonin dadkii hore guryaha u sugayay liiska ku jiray. Waa kan mar kale xildhibaan Qaasim.
Hadda tusaale ahaan anaga dowladda hoose nagu dhegan, anaga teena waxaa la yidhaahdaa Hammers Kensington and Chelsea, dowladda nagu dhegan ee Hammersmith and Fulham waxaa ninka leader ku ah hoggaamiyaha u ahaa u ballan qaaday inuu guriyeyn dhan u sameynayo ay isagoona saameyn ku yeelanaynin dadkii hore ee guriyeynta sugayay ee in guriya la siiyo oo guryaha dowladda hoose. Marka waa arrin aad u taagan oo xasaasi ah. Rajeynaynana inaan haddaanahay dadka dowladaha hoose ka tirsan inaan kaalmada u geysan karno dadka dhibaateysan ee walaalaha ka imaaday Afghanistan si loo kaalmeen lahaa waa arin dalkan Ingiriiska dowladdiisa guud iyo dowladaha hoose dhan ay ka wada sameeyeen.
Badiba waxaa la joojiyay hawlihii gurmadka wadamada Yurub ay ka wadeen Kabul, Holland, Talyaaniga iyo Britain ayaana imanka hawlahaasi soo afjaray. Laakiin London waxa ay sheegeen in ilaa 12,000 oo kale oo Afgaaniyiin ah xaqna u leh in la soo qaado ay wali xareen. Dalalka sheegay inay dhammaan dadkoodii kala soo baxeen Afghanistan waxaa ka mid ah Turkiga oo in kan iyo 8 iyo 4 saacadood ku soo gabagabeeyey howlahaasi. Soo dhoweyn loogu sameeyey magaalada Ankara, ciidamadii ka soo noqday Afghanistan ee Turkiga ahaa ayay dowladdu sheegtay in hawshan ay ku dhammeeyeen duulimaadyo ka soo kacay magaalada Kabul oo soo maray magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil, VOA, London.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa degsanaysan gaar ahaan galabta iyo wararka VOA. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 uu hadda farba aan ku hayo magaalooyin ka tirsan Soomaaliya oo ay ugu daran tahay caasimadda Muqdisho. Dhakhaatiirtu waxay kaloo sheegeen inuu hoos u dhac ku yimid dadaalada ka hortagga cudurka ee ay dhakhaatiirtu ku taliyeen sida maaska afka lagu xirto, kala fogaanshaha iyo wixii la mid ah. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee hirka saddexaad ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaana marti iigu ah Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhaktar xanuunada caruurta ah oo ka howlgala isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Dr. Ibrahim, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Bismillah, waan ku dhawahay, waa kaaga mahadcelinayaa Nuur Bukhari iyo VOA-da. Waana ku faraxsanahay maanta barnaamijka qayb galo.
Waa mahadsan tahay mar kale Dr. Ibrahim. Waxaan jeclaan lahaa bal inaad noogu bilowdo xaaladihii ugu dambeeyey hirka saddexaad ay dhakhaatiirtu sheegeen in laga arkay qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan caasimada maalmahan.
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim u ah. Sida la socoto COVID-19 ama coronavirus waxa waaye adduunka wuxuu ka dilaacay 2019 December xaaladii ugu horreeyay lagu arkay wadanka China. Wuxuu soo maray heerar kala duwan ama waqtiyo kala duwan uu soo maray. Hadda saa la socona adduunka meelo badan oo kamid a waxaa aada uga socdo third wave-ki ama hirkii ama mawjadii saddexaad ka socdo. Dalka oo gaar ahaan caasimada Muqdisho waxaa aad waayaha bishii lasoo dhaafay iyo hadda bishi aan ku jirno aad looga dareemay kor u kac ku yimid xaaladihii ama dadkii u xanuunka soo reedanayay ama dadkii u dhimanayay. Marka waxaa la qiyaasayay in mawjadii saddexaad uu wadanka ka dilaacay aadna u socday. Haddii la fiiriyo xisaabaadka ama dadka bukaanada qaba ee maalin walbaba lasoo saaray wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed soo saarayso aad ay u badan tahay. Hadda haddii aad soo qaata tirooyinkii ugu dambeeyey afar iyo sideed saac ugu dambeysay ama labada maalin ugu dambeysay, waxaa la baaray tiro ahaan 2,425 qof la baaray wadanka guud ahaan. Tirada laga helay waa 124 qof oo ku kala nool magaalooyinka kala duwan ama stateyada kala duwan ee dalka. Banaadir oo kale 50 qof laga helay, Puntland 54 qof. Dhimashada marka la fiiriyo 48 saac ugu dambeysay, 19 qof u dhimatay xanuun COVID-19. Waa intii la diiwaan geliyey oo tiradii la diiwaan geliyey oo la helay. Waxaa jira tirooyin badan oo aan la diiwaan gelin. Marka aad buu u batay wave-ki saddexaad ama hirki saddexaad ama muujinta saddexaad dalka oo dhan waa laga dareemay, gaar ahaan caasimada. Haddii la fiiriyo isbitaalada xanuunka lagu daaweeyo, bukaanadii jiifa hadda aad ay uga badan yihiin bilihii hore lasoo dhaafay oo kale. Bisha hadda aan ku jirno oo bisha agosto ah iyo July tirooyinkii bukaanada isbitaalka jiifay aad ay u soo bateen, koror badan ku imaaday, dhimashaduna sidoo kale koror badan ku imaaday. Markii taa waxay sheegaysaa markii in muujid saddexaad ama heerka saddexaad uu wadanka dhamaan ka dilaacay.
Waa tahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Ayaan gudagali doonaa doorkooda. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan u yeero, soo dhawo walaal.
Magaciiga waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, loo garanoogay Xasan Qaraabo. Waxaan rabaa Dr. Guleed inaan weydiiyo su'aal ah. Dunida 2019 dhammaadkeeda waxaa kusoo biiray cudur la yidhaah COVID-19. 2020 socda maanta, marka wuxuu joogaa heerkii saddexaad ee loo bixiyey Delta. Muxuu kaga duwan yahay COVID-19 kii soo bilaabay 2019 aakhirkeeda jiray 2020 jiray? Muxuu kaga duwan yahay inuu noo banbaayaanayaan ka rabaa? Midda labaad oo aan weydiinayo waxay tahay dal Soomaaliya oo kale oo jilicsan weefka saddexaad ama hirka saddexaad ama heerka saddexaad COVID-19 siduu u saameyn karaa maxaase la gudboon dadka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya? Waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay, waa su'aal aad muhiim u ah Xasan Qaraabo. Waa haddii aan guda galo su'aasha hore, muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? Xanuunkan waxaan ognahay waxa sababa virus. Viruskan waxa loo yaqaan waxay tahay mar walbaba inuu isbabedelo oo isbedelo hidde-sidiisu isbedelo, mutation wax la yiraa ku dhaco. Hadda midka aadka adduunku u ahay waxa loo yaqaan Delta virus. Midka ah Delta virus wuxuu uga duwan yahay kuwa hore, aad uu u fidaa marka la yiraa fiditaanka, oo ah inuu ku dhaco dadka aad si xadaaf u kala gudbo, sidoo kale inuu daran yahay markuu qofku ku dhaco kale xaalada halista oo isbitaal in la jiifiyo qofka ama u baahdo in la geeyo meelaha ICU loo yaqaano, dadka xanuunada aadka u daran oo kale lagu daaweeyo kale, iyo sidoo kale dhimashada oo dadku inuu aad uga badan yahay kuwa hore kale. Waxaa loogu arkay indiyo mar inta badan aad uga imaaday noocaas viruska ah qaybaha kale adduunkan ku faafay. Marka uu ka duwan yahay noocyadii hore, wuxuu uga duwan yahay faafitaankiisa oo aad u badan, isbitaalka la jiifiyo iyo dhimashada, saameynta uu ku yeelan karo iyo waxa nala gudboon. Waxaa ognahay in wadanka Soomaaliya, wadankeena, in caafimaadka health systemka ama caafimaadka wadanku leeyahay uu sidii la rabo uusan ahayn. Xanuunkan wadamadii horumaray oo dhibaato badan ku keenay, wadan soo koraya oo Soomaaliya oo kala dhaqaalaha hooseeyo, caafimaadku hooseeyo, security hooseeyo, waa dareemi karnaa dhibku yeelan karo. Mar ka dambeysa dhibku waa kasii badanaa, ma diyaargarow fiican ma loo gelin, meelihii dadka lagu daaweyn lahaayo kale sida hore ma loo diyaarin, dadka bulshada Soomaaliyeed inay qaataan waxyaabihi looga hortagayo oo preventive measureska loo yaqaano kahortagi ah, way adag tahay. Marka saameynta uu ku leeyahay mar ka dambeysa way kasii badanaysaa. Sidoo kale qaadashada talaalka oo sidii aan rabay u jirin wadankay ku yartaho kale, taasoo dhan waxay keenaysaa saameynta inay badiso, dad badan ay nooga dhintaan, dad badan isbitaal loo jiifiyo, dhaqaalo badan uu ku baxo. Wadamadii adduunka aan wuxuu ahaa red line ka galno oo wadan khatar ah, dadka qofka ka imaada hadhow markuu meel kale dadka wala karantiyo leh, waxyaabaasoo kan saameyn ay bulshada ku leedahay waay. Dhammaan see loogu hortiga ama diyaar garow see loo sameyn karaa dowladda oo kale, waa wadanka qofka ugu sareeya, waa gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya in lagu dadaalo kale in dadkii wacyigelintii bulshada lagu diyaariyo si waxyaabihii kahortaga ahaa bulshadu ay u sameeyaan ama u qabatimaan, sidoo kale in la diyaariyo meelihii xarumihii qofka liitay ama xarunku uu soo rito, meelihii lagu daaweyn lahaa, in la tababaro dadka caafimaadka ahaa intaba in la qabtay tahay. Marka waa rajayn doonaa in marka dambeysa bal ilaa dadaalka la wado la sii labalaabi doono.
Waa mahadsan tahay. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo, soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf, waxaan joogaa gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar. Dhaqtarka waxaan salaamayaa ugu horeyn. Waxaan weydiinayaa dhaqtarka, cudurkii COVID-19 dib ayuu u soo noqday, ma hayaan tirakoob wixii ku dhintay iyo cudurada wixii uu haayo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya?
Waa mahadsan yahay dhageystaha Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf ee Shabeellaha Dhexe ka soo hadlayo. waxa jirto tirkoob oo maalinla ah ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya heer federaal soo saarto, sidoo kale ay wasaaradaha caafimaadka ee heer maamul goboleed soo saaraan maalin walba oo ah inta la baaray maalinta tirada inta laga helay, sidoo kale tirada u dhimatay iyo tirada guud ee laga helay ee dhimashada. Marka hadii hadda la fiiriyo inta la baaray gaar ahaan wadanka xanuunka intuu socday oo kale, dhamaan saddexda wiif inta la isku daro inta xanuunku ku dhacay, inta la diiwaan geliyay waa 17,016 qof ilaa hadda inta la hubo oo la baaray wadanka dhamaantiis. Inta u dhimatay xanuunka ee la diiwaan geliyay waa 938 qof oo wadanka guud ahaan markuu COVID-19 bilaawday ilaa hadda. Inta tirada ka bogsatayna waa 8,212 qof, marka waa tiro guud oo dalka dhammaan ah. Laakiin si maalinla loo soo saaraa iyadoo heer state federaal iyo heer mataqaana maamul goboleedda tirooyinka
waa tahay. Waxaan filayaa Cabdiqaadir in aad jawaabtii aad kaga baahneyd ka heshay Dr. Ibrahim. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhawow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka ma aragtay martida ku ah idaacadda V O A da su'aal ku saabsan cudurkan coronaviruska. Annagu haddaanu nahay dadka ku nool xerada qaxootiga IFO amaba kaamka dhadhaabeed guud ahaan, kuma baraarugsanin xaqiiqada cudurkan ma aragtay uu leeyahay dilaannimo. Waayahan dambana wareeggan saddexaad waxaan aragnaa dadka oo geeriyoonaya ama guryahooda ku geeriyoonaya ama ma aragtaa isbitaalada ku geeriyoonaya oo la aasayo. Sidaa ay tahay, weli dadka anagu kuma baraarugin halista uu leeyahay xanuunkan. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaad nagula talinaysaa oo ku saabsan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan COVID-19 ama coronavirus. Waa mahadsanta.
Waa su'aal aada muhiim u ah, Cabdullaahi Cismaan Xaaji IFO kasoo hadlayo. Waa mahadsantahay. Xanuunkan dadka ugu dhibka badan ama dhibaatooyinka ugu badan uu ku geysto waxaa ka mid ah dadka ku nool xarumaha ama meelaha barakacayaasha ama qaxootiyada IDD kamiska ah. Wacyiga oo aada u liita iyo dadkii oo aada muxuu ahaa tiro ahaan iyo isdulsaarka ugu badan yahay oo overcrowded ah, taa waxay keenaysaa inuu aada ugu faafo dhimashaduna ay badan tahay. Tala ahaan waxaa ku siin lahaa, waxaa muhiima in horta loo wada kaco bulshada Soomaaliyeed ee meesha ku nool, in dhinac walba ay leeyihiin sida culimada diinka, dadka aqoon yahanada ah ee meesha ku nool, dadka odayaasha ee leaderska loo yaqaanay, dadku ay tixgeliyaan oo kale, inay iyaga u istaagaan dadka laga wacyigeliyo, masaajida looga sheego xanuunka dhibku leeyahay, dadku inay haddii qofka calaamada isku arkan uu saqarsanin ee ku talagala inuu meel xarun caafimaad raadiyo, qofka calaamada isku arkan xanuunsan oo kale inuu dadka ka fogaado meelaha bulshada isugu imaanayso uusan soo dhex gelin oo kale, asaga uu gurigiisa ku nagaado intuu calaamadaha ka baaba'ayo kale. Marka dadka haddii wacyigelinta masaajidada laga wado oo dadka meelaha isugu maraya masaajidada looga sheego, dadka leaderska ama kabaqabiilada ama dadka hogaamiyaasha bulshada ah ay dadka kala hadlaan xanuunka dhibku leeyahay, meelaha isugu maraya ka wacyigeliyaan, iskuulladii ama dugsiyada qur-aanka dadka looga sheego, intaasoo dhan bulshadu waxay qaadan doontaa ama ay ku imaan doontaa inay fahamku u ziyaado, ayna qaataan awaamirada ah xanuunkan dhibku leeyahay. Xanuunkan ma aha xanuun fudud, qofku uu ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee waayeelka ah ee xanuunada qaba aada u khatar u gelinaa, inayna halis nafta ku waayanaa suurtagal ah inuu qofka isbitaal inta u seexdo oo ay waqti badan ku baxdo, qarash badan uu ku baxaa suurtagal ah, in sidoo kale maskixiyan xitaa dadku ay u dhaawacmaan, dad badan hadday ka dhintaan bulshadii, dhaqaalihii hoos u dhaco, dadka xitaa psychologically maskixiyan dhaawac badan ay gaarayo. Marka bulshada waxaa la rabaa in loo sheego xaqiiqada iyo wacyigu leeyahay, iyadoo la isticmaalayo dadka bulshadu indhaha u ah ee wax ka dhegeystaan, sida mise culimada, culimada diinka, dadka bulshada horkaca, iyo meelaha iskuulada iyo waxyaabaha lamidka ah. Aan la sugin qof dadku u imaaneysa bulshada ma aha dadku inay iyaga isxil qaamaan waay dadku wax garadka ay ka shaqeeyaan arrimahaas oo kale laakiin qof uu imaan karaa ma qof uu imaanayo ma jiro des bulshada u kicinaya marka taasay ku dhiirigelin lahaa wacyigelinta in lagu dadaalo ka hortaga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta xanuunkan hadduu qofku u baahdo isbitaal ama ICU u baahdo xaaladiisa khatar waaye inuu soo laabto xitaa ama bogsoodo waqti dheer qaadanaysa wax badanna wuu u baahan yahay aan la awoodin haddana xero qaxooti ay tahay awooddii iska yar tahay marka hala wada kuc bulsho ahaan dhammaan waana mahadsantihiin
waa mahadsanta adiguna doctor Ibrahim Guled dhowaan ururkiinan aad xuqiyaha u tahay ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxaa soo saarteen warbixin ku saabsan COVID-19 ka ama xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya maxaad ku ogaateen daraasadaas aad sameyseen
waa mahadsantahay Nuur cilmi baaris aa dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo dhaqaatiir kale isugu jira waxaan ka sameynay saddexdii waqtiyo kala duwanaa dadku isticmaalka isticmaalayeen ama la qabsiga ay sameynayeen waxyaabaha ka hortaga xanuunka u ah COVID-19 sida xirashada ay dadku xirnaayeen wajixirka face mask wax loo yaqaano gacmo dhaqa sida ugu dadaalayeen hand washingka kala dheeraashada iyo kala fogaanshaha oo kale waxyaabaha xanuunka oo ka hortaga u ah waaye oo dadku isaga ilaaliyaan in xanuunka uu qofku ku dhaco ama qof kale u gudbo sida dadku ay ula qabsadeen ama ay u isticmaalayeen aan fiirineynay waxa waaye waxaa inoo soo baxday in saddexda waqti marka la fiiriyo marka ugu horeyso xanuunka lagu arkayay dalka Soomaaliya wuxuu ahaa March 2020 bukaanka ugu horeeya lagu arkay wixii markaa ka dambeeyey bilaagu hore ama wifki mawjadu ugu horreysay dadku xoogaha wacyigelintu way fiicneed waa loo soo dadku waxaa la sameynayay dowladdu aaday muxuu ahaa markaa uga qayb qaadatay in bulshadeedu wacyigelin loo sameeyo in bulshada lagu qasbo waxyaabaha ka hortaga in la isticmaalo ka waxaa soo baxday in waqtigaas ay ka fiicneed waqtiyada hadda jiro marka loo fiiriyo second wave iyo third wave marka loo fiiriyo dadku waxaa ujeedaa inay marmar ka dambeysa ay kasii dhacayaan ay sii awooddooda ay sii yaraanayso ama hogaansaki u hogaansamayaan waxyaabaha ka hortaga ah ay aada u sii liidanayso sida inay wejiga xirka isticmaalaan ama gacmaha ay xirtaan oo kale ama kala fogaansho oo kale inuu aada hoos u dhaca ku imaanayo marka taas waxay ku tusinaysaa in maadaama uu yaraaday waxyaabihii ka hortaga ahaa in dhanka kale mar walbaba ay badan karto transmissionka ama xanuunka inuu gudbo dadka kale dad badanna soo rito xanuunka sidoo kale waxaan ku fiirinay tallaalka oo ah dunida waxaa lasoo saaray tallaal noocyo kala duwan ah qeybo kala duwan lasoo saaray wadamo badan ay bilaabeen kahortaga tallaalka horumarayaan wadankeena Soomaaliya wuxuu tallaalka imaaday April 2021 uu soo gaaray waxaa fiirinayna dadku sida ay ula falgalayaan ama sida ay u qaadanayaan talaalkaas bulshada noocyadeeda kala duwan marka hore talaalka intaa la keenin ka hor bulshadu waxay ahayd marka hore inay ku dhiirinyihiin talaalka qaadanaya markii la weydiinayo laakiin markii ay la bilaabay practically talaalkii la keenay waxaa soo baxday inay waxyaabo qaldan iyo fikrado qaldan adduunka markaas ka dilaacay oo sheegaya talaalka inuu xanuun leeyahay inuu waxyaabo keenayo kale inay aada ugu faaftay midiyaha waxyaabo qaldan la geliyey marka taas waxay keentay markii filitaankii laga filayay dad badan ee talaalka qaataan oo hosbac ku imaado dad badan usoo baxa la waayay talaalkii dadkii waliba nuglaa ee bulshada loogu talagalay inay qaataan talaalka dadka da-da ah dadka konton ama lixdan ka weyn dadka xanuunada la nool inay aada u yaraatay baahida ama isticmaalka talaalka qaadanayeen waxyaabaha kale inoo soo baxay ahaayeen daatada ama cilmi baarista soo saarnay
waa gartay waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa qadar suguun salaada u joogo gobolka gado gaar ahaan degmada beled xaawo cudurka COVID-19 maadaama dhibaato daran ku haya waddanka soomaaliya guud ahaan waxaan dhihi lahay shacabka soomaaliyeed maxaa ka hortaagan inay tallaalka qaataan COVID-19 si dhibaatadood kusoo socoto looga hortago wasalaamintiin bahda v o asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhegeystaha qadar waxaan isleeyahay gedad beled xaw kasoo hadlayay waa bogaadin mudan waa mar walba in la dhiirigeliyo qaadashada talaalka. Talaalku waa kahortag lama helo, la iskama helo wadankeena Soomaaliya. Waxaan ogsiiyay si free ah oo si donation ah oo caawinaha nagula soo gaarsiiyay hay'adda caafimaadka adduunka noo soo gaarsiisay. Waliba noocyo kala duwana wadanka la keenay, ilaa 3 nooc ama ilaa 4 nooc meelaha qaarkood. Markuu dadka xarumihii waxaa laga helay meel la heli karo, oo xarumihii caafimaadka ee dalka, isbitaaladii publiga ahaa ee dowliga ahaa, ama xarumihii MCH-ka, inta waa talaalka waa la geeyey. Markay anagoo talaalka haysano, in haddana aan qaado weyna ka faa'iideysa weyna, waa xanuun inteeda la'eg. Markay dadka dhammaan waxaan ku boorin lahaa inay talaalka qaataan, u nuglaadaan ama u dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka dadka bulshada indhaha u ah inay ka qaataan, inaysan ka qaadan dadka aan aqoonta ama aan u lahayn xirfadda aan u lahayn waxyaabaha qaldan sheegayo. Mar qof walbana mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo nafsadiisa, nafsada bulshada, iyo sidoo kale nafsada dadka Soomaaliyeed dhammaantood. Marka qof walba awood u heli kara, fursad u heli kara talaalka inuu qaato talaalka ka hortag COVID-19, waxaan ku bogaadinayaa inay qaataan meel walba ay joogaan. Waana mahadsantihiin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ibrahim Guled.
Min la mid ah idinkana aad u mahadsantihiin.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guled oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah dhaqtar xanuunada caruurta ah oo ka howlgalay isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid lamid ah dib dambe hawadu ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور بخاري iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaa dala socoteen haatanna Soomaaliya iyo xagga kalumeysiga. Soomaaliya oo leh xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika ayaa waxaa la sheegaa in dadku aysan sidii la rabay uga faa'iideysanayn khayraadka ku jira biyaha Soomaaliya. Caqabadaha haysta kalumeysatada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah marka ay kalluunka soo jilaabtaan in aysan haysan suuqyo ay u iibgeeyaan kalluunkooda. هذا قبضها هاسي يسيدا الله حلين كرأي جمال أحمد عثمان وحاو كوريستي عي دروس أحمد حسن وآه خبير لنا عكلو ميسيقا متكبضا صد صنانا حكسو شقينا يي وساردا عكلو ميسيقا إيه صوماليا
ما شاء الله وسؤال أدو في عنوائي هذا مهم وحاجر ما رتل باتوين فربضاو ضد كم دان يفتاي هيسطو وقبا حنعو حلاغي قصر باتوين كاسمو حاكم مدى وحلو يبقان انفرسترشر كأما كابها بقالها oo ugu baahan yahay in wax laga qabto hadii aan lahayn maarada dariiqada, hadii aan lahayn baabuurta, hadii aan lahayn kalluunka meesha uu ka soo dirayo maarada fish landing site. Intaas oo dhan waxa oo meelaha ugu muhiimsan ee ku kobci karo dhaqaalaha, ku kobci karo hadii wax looga qabto maar. Mid labaad oo dhaqaalaha ayaga maarada caqabadaha ka mid ah waa dadkii ayaan awareness u ahayn oo u bislayn isticmaalka kalluunka wa consumption. Marka loo qaadanayo kalluunka in la cuno, ayaa dadku waxay u badan inay hilibka cunaan oo kalluunka inuu badnaan. Ama ka badan ma hadda adduunku waa badna qalo qoro walaa Soomaalida waxay cuntaa hilibka, cuntaa kalluun ma cunta, waa laga qoraa iyadana. Marka taasna waxay ka mid tahay caqabadaha u baahan in wacyigelin laga siiyo in uu kalluunku maarto uu yahay nafaqo dheelitiran oo ilmaha iyo naagaha weliba aada u anfacayo maaratay, iyo dadka waaweyn bacataa aada u anfacayo waxaan kalluunka aada u anfacayo. Taas waa mid caqabada saddexaad oo aan rabo inaan ku daro. Waxay tahay yacni dadka naftirkooda waxay aaminsan yihiin kalluun la barafeeyey ma cunayaan, waxa waaye wax kaley ka aaminsan yihiin. Marka kalluunka iyo markaa isku fiirisa iyo xoolahana isku mid ma, xooluhu waa aragtay habeenkee lasoo qalaa saacad dambo, subaxdii lasoo qaada oo qawaanka la keenaa 12 aroortii ilaa cawada 2 saac ugu yaalaa mana xumaanayo, waa la gataa, waa gadmaya. Laakiin kalluunku waa perishable food oo isla markii waxa laaba haddii qorax iska dhaafa, haddii habeenka oo dayax jirto la qabto oo dayaxaas uu ku dhaco jirkiisa waxba iska bedelaya maas sida waa dhan waxba kabdama. Marka caqabadaas oo dhan hal rabaa in maarto laga hortago hadii la yiraahdo.
Waxaa sidoo kale jirta cidmaan Cabdiruus in goobihii kalluunka lagu iibinayay aanay u samaysanayn sidii la rabay oo nadaafad ahaan iyo fayadhowrkuna aada u liito. Taasi miyaanay sidoo kale caqabad ahayn arrintaa bal ka war?
والله أرنتاس موارن آدو جفت مهمة وآد كده واجسي وقت مركو هرس سوقي دو وابجر يهين السوق حمر وين السوق مركة حمر صومالي حمر لغفش مقدشو وطبعي طبعن دقمائي هالك الدقمائي قطبو وحمر وين ومالك السنو اللوغة إمان كرونو عقبال بضان إسك جران عقبالي نرافد إمحان فرانا ما تفايتو كينا ومايشا ويسامين سا وشرد عنان دادو شيغا ومايشا عنتك قف أجنبي مايشا مبالا كيانا كرابا ليقاد يديد يوصغر وعيال وعيابسا واسمو وحي كمبتنا هي عقبالا هاي وحلقي قبط الله وباحي وان لازكين دكر هي أدقا بشن ويجران وحد منشبالتي وقال عالمك منشبالتي وحي قبسين فيبالك يقابسين إن كلهم كانوا وقابسين إنه وحكي قبطان وزار أدي كلهم كانوا ويجي صاحيدا هنا وحقيقة الله يا رب هي أذن ملح بنان والله بحياة أو قرمة رأى أركام عرصوة وحن وحقيقة سمطاري وحن قفها من مركز صدر صدح كون أي صدح بغل أي صدر كيلومتر أحيبتنا اللعثة هذا هو صدح أقولنا الله إيه وحا أنا هنا وحبك من جراوات تدكى الله بغل أمي غل نطرق باكا كان نظاف لبضان كان حنطف في عمار تدكونا عقبضا سئن الأركو أو الله فيري ويقبها متامار
واتهاي وحد كده واجسي إن دتك سيد الربيع يعني كلونك أعلم تاسين هاي عقبات هاي سيدي أرين تاسي دتك لغو عقلن كريا إن كلونك عنان أو أي سيدو كلا تاسي فائدة أنقون كريسو دتك كلونك عنايا يو سيدو كلا كوا سو جلابان يا يبون أي سوق وهلان
هذا كفر وطولو دي بحق ويقصم ميسي برنامج وصم ميسي وعنا كلونك اللي راهدو وطفل وضنين تانا يسو وصم ميان لغو أمانا يكلونك سدح مالي اللي هيريب كلتو jiba akwaan kale keenay karo mamnuuc ka ah waaga soo xil noqotay jaamacadaha ciidamada military police meelaha dawladda ay dadku ay soo dhun in kaloon ka laga xuro ma aad boo markaas u sara maray oo iiridtiisa barnaanka iyo gudaha maal fiican oo marma laakiin maanta sadon sanad ka badan Soomaaliya wuxuu ay burburka ku jirto waxa maqan markaa wacyi gelinta noocaas oo kala iyo deesignimo gelinta iyo in lagu tuso telefishinada waxa laga soo saaro la tuso wariba hadda xogay waxa kor u qaadaya dadka diyaas baraha ka yimaado aad bay maanta influence ugu leeyahay waxyaalaha qaarkood ee hadda Soomaaliya ka bedeleen fudud oo ayaga hadda waxan frozenka ah way ka taan oo hadda digaaga la keenaan laakiin dadka oo indigenouska oo wadanka aan ka bixino joog waa dadka aan baraf ku xuno kuwaas oo hilibka qoon xuno waa kuwaas oo hilibka xuno oo malaayiga dadka waxa soo run waxay u baahayn wacyi gelin oo bulshadeed in la qaado maarto oo idaacadaha iyo meelo badan laga qalo maarto isku soo baxna loo sameeyo maarto tabloyin loo dhijiyo si ay u badan waxa jira maarto loo qayb gelin kara jira maarto
هذا يوم هتسن يهي كاسي وحا وها عيدروس أحمد حسن أو خبير دنعا كلونك وحا ورمي جمال أحمد عثمان hatan Kenya ka ganacsiga Soomaalida ee guriyaha ayaa sanadihii la soo dhaafay ku sii fidayay degmooyin kala duwan iyo caasimadda dalka Nairobi waa caasimadda magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana inta badan ganacsigaasi maal gashada ganacsato Soomaaliyeed oo qurbi jooga Soomaaliyeed isla markaana geeska Afrika ku soo laabtay ganacsatada maal gashiga ka wada magaalada Nairobi waxaa ka mid ah Abdul Qadir Ahmed Muday oo ka mid ah oo ka yimid dalka Britain isla markaana maal gashaday shirkad dhista guriyaha dibna u sii iibisa waxa uu waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
hadii aan ka hadlo ganacsiga Soomaalida maartay guriyaha aniga waxaan ahay qurbi joogaanahay waxaan ka yimid wadanka Ingiriiska waxaan soo degay wadanka Kenya waxaan ku bilaa waxaan geeyay investment shirkadeeda waxa la yiraahdaa Selbush ayaa la yiraahdaa waa shirkad guriyaha dhisto shaqooyin badan oo dhismaha ayaan ka bilaawnay masha Allah dartaan waa aad ayuu wanaagsan yihiin dadka kale qurba joogta oo runtii jecel inay ku soo noqdaan wadamada Afrikaana aad ayaan ugu soo dhaweynay marka ganacsiga guriyaha aad ka bilowdeen halkan kuwan real estate-ka oo Soomaalida ganacsigooda uu waydan aad ugu sii kordhayo bal ka waran
real estate-ka runtii waxaan dhilay dadka Soomaaliyeed ee ka soo noqonayaan qurba ama dadka Soomaaliyeed ee degan Kenya gudaha degan ha ahaadaano waxa sidaa ula socotiin Soomaali ayaa wax ku leh wadankan Kenya qasatan dhulka ugu weyn ee dalkan Kenya waxa iska leh Soomaali waa dhulka ugu weyn marka Soomaalidu way baahan yihiin inay wadankaas ay wax ku leeyihiin inay degaan oo aan aniga ku qiyaasay inuu yahay wadankeena labaad oo Soomaaliya marka dad badan ayaa soo degay ka imaada qurbaha kuna soo degay maxal ahaayay wadankan Kenya anagana marka waxaan go'aansanay inaan u sameeyno meel ay dadka ku soo degaan ay ku noolaadaan guri ah oo ay ka helayaan facility ah dad Soomaaliyeed oo guri ay dhisaan oo ay la macaamili karaan inaan u diyaarino
ganacsiga Soomaalida markii hore waxa aad loogu xasuustaa suuqa Islii oo kale iyo guriyaha Islii marka ma Islii baad ka sameysan maalgelinta mise banaanka Islii ee magaalada kale ee Nairobi
waa runta horta Soomaalida meesha loo yaqaan waa Islii laakiin hadda Soomaalida way ballaaratay oo population aad u badan waaye waqtigan hadda la joogo dalka Kenya waxaan hadda gaarnay magaalada maxalla xaafadaha sida Parkland waxaan kaloo geynaa Westland waxaan kaloo guriyo ka dhisnaa xaafada Lavington erewinkaas oo dhan iyo magaalada banaankeeda oo ay ka mid tahay Sikamaw xaafada Riyadh oo airport ka dhashisa
marka guriyaha dhistaan oo kale ma Soomaalida kaliya ay iibsataa mise qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool way iibsadaan
runtii Soomaalidana way iibsadaan oo hadda majority-ga dadka ugu badan oo anaga aan wax ka iibinno Soomaaliya u badan Soomaalidana waxay aaminaan Soomaalida kale ayay aaminaan marka anagaana runtii aad ayaan u soo dhaweynaa qasatan anaga waqti badan aan ku jirnaa oo adiga weeraan 8 sano 9 sano ugu dambeysay ayaan guriga dhisooga aan ku jirnay marka dadkana waxaan jecelnahay inaan soo dhaweyna tusinana wax saxa ay gadanayaan oo qofku wax ay gadanayso wax saxa oo macquul inaan tusinno ayaan jecelnahay inuu Soomaalida dhibaato badan ku dhacaan sida dadka ee qurbo jooga ah dad badan oo Soomaali ayaa waxay sameeyaan guriyo inta 3D inta sameeyaan dadka inta tusiyaan ay dadkii ay markay ka yimaadaan banaanka yimaadaan la dhaceen isan la dhaceen aan baynan wax qurxoon oo wanaagsan iska arkin laakiin anaga dadku waxaanu muujinaa marka hore aan tadisno aan sameeyno show house ka kadib ayaan tusinaa ayaan ku dhanaa waa kana guriga aad gadanaysid asigoo sax ah oo maartay oo gurigiyo la arkayaa ah nan badanaa ma sameeyno 3D ahaan mu sameeyno
Cabdiqaadir ganacsigan sanadihii u dambeeyay Soomaalida aad bay u galayeen marka dhanka caqabadaha oo kale marka laga fiiriyo ma jiraan wax caqabado ah oo ganacsatada ganacsigan ka shaqeynaysa ay la kulmaan
waa jirtaa caqabado oo waxa kamid ah haddii aad adiga dhul qaldan aad gadato waxa kaaga imaanaya caqabado badan oo kaaga imaanaya marka aad dhulka gadanaysid waa inaad si sharci ah oo aad u marto ah haddii aad fududaysato adigana hadhowd ku fududaysanaysaa marka badana waxaan tagnaa looyarro toob ah ayaan qaadanaa looyarradii marka yaani sharciga iyo dhulkii saxdiisa iyo qaladkiisa noo soo kala saaraa markaas kadib ayaan aan dhulkii aan sameeyo laakiin caqabada ugu weyn oo ka timaado maxaa la hayay dhulalka waxa waaye inaad dhul qaldan aad gelato Soomaalida dhigaysanayso waxaan u jeedinaa walaalayaal waxaad hubtiin gata ha gadanina wax banaanka leedahay kaaga sheegay amba wax ay dadka idin tusaan oo 3D kale inta lagu tuso aad ku qaadato hadhowdi yana waxaan mar walba aan la kulmo dad badan oo Soomaaliya oo dhibaato ku dhacday ayaan aniga naftayga face gareeyo aan u imaaday oo dhayn warniyo dhibkaana ugu dhacay maxaan sameynaa marka waxaan leeyahay wax aad hubtaan walaalayaal gata waana culaysi dhibaato ka imaanin
kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qadir Ahmed Mudey oo kamida Soomaalida maal gashanaysa geeska Afrika gaar ahaan magaalada Nairobi dalka Kenya waxa uu waramayay Khadar Maxamuud Xarig. Dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxay ku dhawaaqday in toddobaadka dambe ay soo saari doonto kaarka cadeynaya in qofka uu ka talaalay yahay xanuunka COVID-19 kaarka ayaa la isku waydiin doonaa maqaayadaha shineemooyinka iyo goobaha kale ee dadka isugu yimaadaan Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa degan gobolka Ontario Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa isniinta la kulmi doona golihiisa wasiirada si ay u soo afjaraan qorshaha kaarka ama baasaboorka talaalka COVID-19 dadka loogu siinayo laakiin dowladda gobolku waxay ku dhawaaqday in kaararka la heli doono toddobaadka dambe macadda sababta keentay in Ford ugu dambeyn aqbalo sidii dadka sida buuxda u talaalan ay u heli lahaayeen kaar caddeynaya talaalkooda COVID-19 ما دام وإن مدة هدي دنا أرن كان وأنك الدولة دوقبل كايا إيمان يكدي بساعة عظم مركز وزارة هذا كان جستن ترودو وباقي ملاحة قبل كان داك فورد إنه دردر قليو كاركة طلالك كوفيد سغالي طبعا إسوغو حسي إنه كودي دو ملاحة قبل الله كاري دالك دفك قبل كالونتيريو سماردونا يكود جرتا ياسودو يهليستا واحد داين يا إنه كتلالي يهين كوفيد سغالي طبعا آدم محمد عثمان ولو يقانو آدم برودو أيا كمي دادت كاسي
aniga waxa ila tahay qofkii laba talaal qabo labada talaal in la cadeeyo waa muhiim talaalka 120 waa diidayaan si qiyaasan marka 120 oo talaalka diiday ma aha wax importance yahay laakiin 180 oo labada talaal qabo in buug caafimaad ama wax cadeynaya la siiyo in labada talaal qabaan waa wax muhiim ah oo aad loogu baahan yahay waa fikrad fiican waan inkastoo dadka talaalka aan qabin ay fikradaas ka soo horjeedaan laakiin dadka talaalka qabo waa u fiican tahay
فرحان علي جمعالي او ديغن مقالدا تورنتو ايا روميسان ان كار كان او سيقارا او عاوين ايو تدكا دادا سيدا بوحدو قاتي تلالك كوفير سيغالي توبان
ان كار كاسي وحو كا عاوين ايا دادكا مركي دوفا ايان ميدكا وحو كا عاوين ايا سيدا مقايدها تيا تفردا اسبرتي بوين كا عيارها ايالها دادكو يسيبو يمادان ان او كوغالي كارو او والي اسوي دين دونا midda kala wuxuu aad iyo aad wax tar ugu leeyahay dadka waayeelka ah oo aanan heli karin access aan u lahayn ama aan aqoon u lahayn teknolojiyada oo aan email code ama telefoon code kala soo bixi karin sawirka warqada muujinaysa inay talaalayeen hadii kaar la siiyo oo laf ah ama certificate ah oo ay boorsadooda ku wataan aad ay u caawineysa runtii wax weyn waaye
ku dhawaad 700,000 dadka Kanadiyaanka ayaa si buuxda u talaalan kuwaas oo heli doona kaarka talaalka COVID-19 kaarka ama baasaboorka talaalka COVID-19 ayaa la imaanaya culaysyo farabadan oo ay ka mid yihiin in dadka la weydiinayo aysan qarkood diyaar u ahayn inay diibaan waa kan markale Farxaan Cali Jumcaale
waxa jirta howlwadeenada baaraya ama jagareenaya qofka inuu kaarka watay in kale iyo dadkii kaarka wada lahaa inay iska hor yimaadaan isku dhacaan waxaa laga yaabaa dad aan talaalneyn oo aan kaarka haysan inay meelaha isugu yimaadaan markii la weydiiyana ay ka hor yimaadaan dad koowadanada ah oo baaraya qofka inuu kaar wato waxaa laga yaabaa qof kaarka haysta laakiin guri uga soo tagay markii uu meeshii yimaadaan lagu la weydiiyay kaarkii ma hayo guriga uga soo tagay aan qofkii holwadeenka ahaana ma kala saari karo qofkan inuu kaarka ka soo tagay run ka tahay ee inuu qofan talaalan yahay oo ku marmarsiyoonayo inuu ka soo tagay marka waxa ka iman kara isku dhacyo dadka kaararka wato meelaha looga baahan yahay kaarka tagaya iyo kuwa holwadeenka ah oo jeegareenaya in isku dhacaan arinta
dhanka kale waxa socda culaysyo shaqalaha dawladaha kala duwan ee dalka lagu saarayo inay si buuxda u qaataan talaalka COVID-19 kuwaas oo la sheegay hadii ay san qaadan inay ku waayi karaan shaqooyinkooda Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau ayaa u sheegay madaxa gobolka Dagford in la joogo xilligii uu dhigaysan lahaa saraakiisha caafimaadka iyo hoggaamiyasha waxa uu faray in uu waajib shaqaalaha gobolka Ontario uga dhigo talaalka COVID-19 si la mid ah sida ay sameeyeen madaxda qaar ee gobolada iyo dawladda federaalka Xuseen Urxaaji VOA Toronto
ada yuma tan yahay Xuseen Nuur Haaji hatana hees aan filayo inaad si weyn u heli doontaan aan goornowdiin ciyaari doona asaati aan ka hormariyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn adeega booliska qaranka ee dalka Koonfur Suudaan ayaa askar geeyay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Juba waxaana uu uga digay dadka reer Koonfur Suudaan in aysan ka qayb qaadan mudaharaadka laga soo horjeeda dawladda ee la qorsheeyay in isniinta uu ka dhaco guud ahaan dalka koox isku magacowday isbahaysiga dadweynaha ee waxqabadka madaniga ah ayaa abaabulaya mudaharaadyada kadib markii ay bilaabeen olole dadweyne oo isbedel doona bishii July iyaga oo sheegay in dawladda ku meel gaarka ah ee midnimo qaran ee uu hoggaaminayo madaxweyne Salva Kiir ay aad u yartahay inay wax ka qabato caqabadaha badan ee haysta dadka Koonfur Suudaan Abrahan Awolik oo xubin ka ah kooxda ayaa waxa uu sheegay in ay ku wargeliyeen booliska warqad mudaharaadka la qorsheeyay in kastoo aan wuxuu yiri loo baahneyn in la sameeyo ogeysiis noocaas ah. Hoggaamiyaha ugu sareeya bariga dhexe iyo midowga Yurub oo sabtidii ku shiray magaalada Baqdaadna waxay ka wada hadleen suurtagalnimada iskaashi siyaasadeed, dhaqaale iyo mid amni oo dhexmara dalka Ciraaq iyo wadamada dariska la ah. Hoggaamiyaha Masar, Jordan, Faransiiska oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda Sacuudiga, Iran, Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha Kuwait ayaa waxay ku amaaneen ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Khadibi markii uu sharaxaad ka bixiyay rajada ku aadan xoojinta wada shaqeyn gobolkaasi loo xoojiyo xaaladda dadkiisa kadib sanado badan oo deganaanshi la'aan ay ku soo jireen. Haddana dhageystayaal, waxaad nala dhageysataan haddaan Ilaahay beeneyn annaba jin maayo codadka. Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu.
Hadu ino
kulli aniga beerkiyo buga digaga taala iga mana bixi sidee balanteenay burburin hadaan ilaahay beeneen anaba jinmayo allah naxariiste waxa haystaasi wada jir codadkooda isugu waydaarsanayay maxamed axmed kulu iyo xaliima khaliif magool iyadaan ku soo gabagabeyneyna baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idaacada soo saaray oo dhinaca farsamada inoo haya maxamed abdi xasan sadeere oo caashi ibraahin.